ครับอยากให้เปิดในพระวจนะของพระเจ้าในฮีบรูบทที่8นะครับเราจะศึกษาต่อพระธรรมฮีบรูบทที่8ข้อที่9ถึงข้อที่13โอเคเราจะอ่านด้วยกันฮีบรูบทที่8ข้อที่9ถึงข้อที่13โอเคผู้ชายอ่านข้อที่9ผู้หญิงอ่านข้อที่10นะครับสลับกันไปจนข้อที่13ผู้ชายครับ1 2 3เป็นพันธสัญญาที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในเมื่อเราจุงมือเขาเพื่อพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละและเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วนั้นก็จะเสื่อมสูญไปเรายังอยู่ในหัวข้อนะครับการเปรียบเทียบระบบในพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งผู้เขียนฮีบรูว่าระบบในพระคัมภีร์ใหม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าในพระคัมภีร์เดิมครับซึ่งครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับได้พูดถึงระบบของมหาปุโรหิตในพระคัมภีร์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าระบบปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมซึ่งในพระคัมภีร์เดิมได้เน้นถึงนึงสถานที่ถึงการนมัสการที่พระวิหารใช่ไหมครับจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยของโมเสสนำชนชาติอียิปต์ออกมาจากนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารและพระเจ้าก็บอกให้โมเสสทำแล้วทำเต็นท์เรียกว่าเต็นท์นัดพบเมื่อจะพบพระเจ้าต้องไปที่เต็นท์และการที่จะสร้างเต็นท์นั้นพระเจ้าก็ไปครับกำหนดทุกสิ่งนะครับเหมือนกับส่งพิมพ์เขียวให้กับโมเสสเพื่อจะสร้างเต็นท์พระพระเมื่อโมเสสอยากจะพบพระเจ้าต้องไปที่เต็นท์และจะพูดคุยกับพระเจ้าที่นั่นจะสนทนากับพระเจ้าที่เต็นท์นัดพบและหลังจากนั้นในสมัยของกษัตริย์ดาวิดอยากจะสร้างพระวิหารแต่พระเจ้าไม่อนุญาตก็เลยสะสมไว้สะสมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะให้โซโลมอนได้สร้างเมื่อกษัตริย์โซโลมอนขึ้นครองเป็นกษัตริย์กษัตริย์โซโลมอนก็สร้างพระวิหารที่สวยงามมากและเชื่อว่าพระเจ้าจะประทับอยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อคนยิวชวนกันว่าจะไปนมัสการพระเจ้าจะรู้ทันทีว่าไปที่ไหนคือไปยังพระนิเวศของพระเจ้าที่ภูเขาของพระเจ้าและเมื่อเขาไปเขาจะเดินร้องเพลงขึ้นไปนะร้องในสดุดีเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าที่นั่นใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าคือผู้ที่มีมือมีเท้าไม่ใช่มีมือที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์
คือตั้งใจที่จะไปนมัสการพระเจ้า
ผมก็กลับมาคิดประเทศไทยยังไม่มีคริสตจักรอยู่บนภูเขาเนาะส่วนมากมีวัดอยู่บนภูเขายอดเขาเราแม้จะสร้างคริสตจักรสักแห่งหนึ่งอยู่บนภูเขานะใช่สูงๆนะใครจะขึ้นไปยังบริเวณของพระเจ้าต้องไปครับ
ต้องแข็งแรงเนาะ
เพราะจะต้องเดินขึ้นเพราะเขาถือว่าใครที่ขึ้นไปทำบุญข้างบนแล้วไหมครับโอ้สุดยอดต้องลำบากหน่อยนะลำบากหน่อยแต่คิดจักส่วนมากก็ต้องสบายสบายที่จริงชั้นสองก็ยังไม่ค่อยสบายถ้าจะให้สบายต้องชั้นหนึ่งเขาไปถึงต๊ะกับเขาได้เลยนะครับนี่ชั้น2มั้ยครับโอ้โหกว่าจะขึ้นมาอีกนะถ้าอยู่ชั้น3นะหลายคนคงจะย้ายอีกเยอะว่าลำบากขึ้นลำบากขึ้นนั้นเวลานี้การสร้างคริสตจักรก็ต้องคิดถึงแบบสบายไปสบายจอดรถสะดวกนะครับพอไปแล้วทุกอย่างแบบสบายสบายเออเนาะแต่ที่นั่นใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้าตั้งใจเพื่อจะเป็นนมัสการพระเจ้าและทุกคนจะขึ้นไปที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มและเชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นซึ่งคนยิวบางคนคิดว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเท่านั้นที่อื่นไม่มีนอกประเทศไม่มีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าว่าแท้จริงแล้วจะสร้างและให้พระเจ้าประทับอยู่ก็มีที่ไม่พอเพราะฟ้าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าใช่ไหมฮะพื้นแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์บรรจุพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ได้เน้นถึงการครอบครองของพระเยซูเจ้าในชีวิตของผู้เชื่อไม่เน้นที่สถานที่ประชุมกันที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ยำเกรงพระเจ้าออกมาจากจิตวิญญาณและความจริงที่จะนมัสการพระเจ้าดังนั้นอาจารย์เปาโลได้พูดในโรมบทที่6ข้อที่19บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวของท่านเองแต่พระเจ้าได้ซื้อเราทั้งหลายไว้ด้วยชีวิตของพระองค์ดังนั้นเราก็หลายเป็นวิหารของพระเจ้าเมื่อเป็นวิหารแล้วไงครับต้องรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะเป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นที่ที่จะนมัสการพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าทรงครอบครองในชีวิตของเราสิ่งที่สองมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ต่างๆในพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะสิ่งแรกก็คือเรื่องปุโรหิตปุโรหิตนั้นถูกกำหนดไว้เฉพาะและพระวิเดียบอกว่าคนที่จะเป็นปุโรหิตได้จะต้องมาจากเผ่าเลวีและตระกูลของอาโรนเท่านั้นที่จะเป็นปุโรหิตที่จะปฏิบัติพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าไม่ใช่คนเลวีทุกคนแต่เป็นตระกูลของอาโรนที่จะเข้าไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งในสมัยของโมเสสตระกูลเลวีก็จะเป็นกลุ่มที่ขนย้ายอุปกรณ์เต็มทุกอย่างเผ่าอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะขนนะฮะแต่เผ่าเลวีเท่านั้นแต่เผ่าของอาโรนหรือตระกูลของอาโรนที่จะเข้าไปปฏิบัติเป็นปุโรหิตในพระวิหารของพระเจ้าไม่ใครอยากเป็นก็เป็นไม่ใช่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เฉพาะที่จะเข้าไปปฏิบัติพระเจ้าได้และปุโรหิตมีหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าที่จะนำเครื่องบูชาของมนุษย์เพื่ออ้อนวอนต่อพระเจ้าที่จะสอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าแต่งตั้งใครเป็นปุโรหิตฮะ1เปโตรบทที่2ข้อที่9บอกว่าใครฮะผู้ที่เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าที่สามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้และเข้าเฝ้าได้ตลอดเวลาเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนม่านในพระทหารที่กั้นระหว่างห้องบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ที่สุดนั้นขาดเป็น2ท่อนตั้งแต่บนเหลือล่างสามารถจะเราสามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ นั้นหน้าที่ของปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมสอนพระคัมภีร์ประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกันใช่ไหมเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้ามีหน้าที่ที่จะเหมือนทำเหมือนกับปุโรหิตคือสอนพระคำของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์เพื่ออะไรเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายแก่พระเจ้าถามปุโรหิตที่นั่งข้างๆท่านเนี่ย6วันที่ผ่านมาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันไหมลูกเพิ่งมาเข้าในเช้าวันนี้เออนะโอ้6วัน5วัน6วันผ่านมาไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าโอ้นั่นน่ะขาดทุนปุโรหิตของพระเจ้าต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันนมัสการพระเจ้าแต่ละครั้งเราก็งานเยอะเนาะใช่มั้ยตื่นแต่เช้ามีแต่งานจนถึงเย็นจะเข้าเฝ้าไปเงี้ยเหนื่อยแล้วอาบน้ำนอนกินข้าวนอนก็7วันเข้าเฝ้าครั้งหนึ่งนี่ไม่พอน้อยไปพระเจ้าให้สิทธิกับเราที่เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันได้งั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับวันนี้เราจะดูในบทที่8ข้อที่9ถึงข้อที่10ประการที่3ก็คือแบบจำลองสิ่งที่ทำในพระคัมภีร์เดิมเป็นแบบจำลองหรือเงาที่จะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องจะรูปภาพที่บ้านที่บ้านของพี่น้องมีรูปภาพของตัวเองไหมฮะรูปถ่ายของตัวเองที่ติดไว้ผนังมีไหมบางคนก็ยังไม่กล้าไปติดเออไม่รู้นะรูปของตัวเองครับแต่บางคนเราต้องไปที่สตูดิโอใช่ไหมไปถ่ายรูปสวยแม่เพื่อจะมาติดที่บ้านกับส่วนมากติดรูปเดียวที่บ้านนะครับฮะคนที่จากไปแล้วครับก็เลยเอาไม่กล้าไปติดที่จริงไม่ใช่นะอย่างนั้นรูปภาพกับตัวจริงเหมือนกันไหมเหมือนแต่ก็ต่างกันใช่ไหมครับเมื่อรูปภาพมีรูปภาพหรือรูปฉายลักษณ์ใช่ไหมฮะนั้นเวลาทำแต่เมื่อตัวจริงมารูปภาพเป็นเหมือนเงาของตัวจริงหลายคนมีรูปดาราอยู่ที่ห้องของตัวเองใช่ไหมข้างใครดารานะครับแต่เมื่อดาราตัวจริงมาเลยครับเรายังสนใจที่รูปภาพไหมไม่เกี่ยวแล้วนะโอ้มาสนใจที่ตัวจริงมากกว่าอยากจะเข้าไปอยากจะไปสัมผัสอยากสัมผัสอยากจะไปถ่ายรูปสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมเป็นเหมือนเงาที่จะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูบอกว่าเมื่อของจริงมาของเก่าหรือภาพนั้นก็หมดไปในพระวจนะของพระเจ้าได้ให้เราเห็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรฮะเครื่องบูชาซึ่งน่าสนใจพระคัมภีร์ในฮีบรูบทที่8ข้อที่13บอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วนั้นก็จะเสื่อมสูญไปสิ่งที่เคยทำในพระคัมภีร์เดิมก็จะหยุดไปแต่ที่จะมาเริ่มในพระคัมภีร์ใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในพระคัมภีร์ใหม่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่อีกหน่อยก็จะยกเลิกไปเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเราตายไปนะไปพบพระเจ้าไปนมัสการที่วิวรณ์โบสถ์เราจะนมัสการพระเจ้าไม่ทราบเราจะนั่งอย่างนี้ไหมฮะมีโปรเจคเตอร์ไหมฮะยังมีนักดนตรีอยู่ไหมใครจะขนเออไม่น่าฮะเวลาเมื่อคนเสียชีวิตไปคนนี้นะชอบกลองก็ถวายกลองใช่ไหมเผากลองไม่ใช่เออนะอาจจะเป็นเล่นที่สวรรค์ไหมฮะเพื่อยังไม่มีใครเนาะส่วนมากจะเผาอะไรรถบ้านมีคนหนึ่งทำโกงเต็กใช่ไหมคนจีนนะทำเครื่องบินให้นะแล้วก็เผาที่ว่าเอาไปใช้โน่นนะฮะไปใช้ผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะเขาจะไปใช้ได้ไหมเนี่ยฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมเป็นภาพหรือเงาที่จะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่ความสำคัญของเครื่องถวายบูชา ถ้าเราจะดูในเครื่องบูชาจะต้องอยู่ในพระธรรมเลวีนิติเพราะพระธรรมเลวีนิติถือว่าเป็นเหมือนกับหัวใจนะครับในพระคัมภีร์เดิมเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรากับพระเจ้าครับให้เราดูในพระธรรมเลวีนิตินะครับไม่ทราบเจอหรือเปล่ายังอยู่ไหมฮะพระคัมภีร์ของพี่น้องยังอยู่ไหมพระธรรมเลวีนิติเพราะพระคัมภีร์เดิมเรายังไม่ได้ท่องเลยเนาะมีแต่ท่องพระคัมภีร์ใหม่ปฐมกาลอพยพเลวีนิติเล่มที่3แล้วกันนะเล่มที่3ครับเลวีนิติได้บ่งบอกได้บอกถึงเครื่องบูชาต่างๆเอาไว้และพระธรรมเลวีนิติถือว่าเป็นพระธรรมที่สำคัญเล่มหนึ่งเพราะเป็นพระธรรมที่พูดถึงชีวิตที่นมัสการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้อย่างไรเราอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะต้องอ่านในพระธรรมเลวีนิติและจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นในพระธรรมเลวีนิติได้บันทึกเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆซึ่งเป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นและทำให้เราเข้าใจถึงพระลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ของชนชาติอิสราเอลชนชาติอิสราเอลอยู่ในแผ่นดินอียิปต์400กว่าปีเขาซึมซับนะครับการถวายบูชามีรูปเคารพต่างๆในอียิปต์เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันที่ชาวอียิปต์ทำแต่เมื่อพระเจ้าเรียกเขาออกมาจากอียิปต์พระเจ้าอยากจะสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้แก่เขาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแท้จริงแล้วเมื่อดูแล้วนะฮะการถวายสัตวบูชาอาจจะดูเหมือนล้าสมัยนะบางคนอาจจะหน้าสะอิดสะเอียนสลับจำคนไม่น้อยนะฮะในปัจจุบันนี้ฆ่าสัตว์นะเอาเลือดและเผาสัตว์ที่บูชานั้นพระเจ้าต้องการรูปแบบหรือการถวายเครื่องบูชาเพื่อจะสอนชนชาติของพระองค์เรื่องความเชื่อเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องเห็นว่าเรื่องบาปเป็นเรื่องร้ายแรงการถวายเครื่องบูชาพระเจ้าต้องการให้เห็นว่าบาปเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเมื่อคนเห็นสัตว์ถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชาไม่ใช่เรื่องสนุกสัตว์จะต้องตายแทนเขาพระเจ้าต้องการหรือให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของความผิดบาปว่าเมื่อเขาทำบาปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นเขาจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแทนชีวิตของเขาไปยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องความบาปและบางครั้งก็เพิกเฉยต่อผลของความบาปนำซ้ำยังบอกว่าไงครับทำดีได้ดีมีที่ไหนจริงไหมทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีเยอะแยะดูคนนั้นดูคนนี้ยังรวยอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าสร้างค่านิยมนะครับที่ไม่ถูกต้องทำให้คนเราไม่รู้ว่าการกลับใจและการคืนดีสู่สภาพที่ดีนั้นเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่พิธีต่างๆมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดผู้ซึ่งสมควรรับคำสรรเสริญรับการยกย่องและเราจะต้องเชื่อฟังและเราจะต้องนมัสการพระเจ้าดังนั้นกฎหมายของพระเจ้าและการถวายเครื่องบูชามีจุดประสงค์ให้เราอุทิศชีวิตและจิตวิญญาณแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงพิธีและก็พิธีกรรมต่างๆที่นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ชนชาติอิสราเอลจดจำและก็จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าถ้าเขาไม่เชื่อฟังอะไรจะเกิดขึ้นและทำอย่างเคร่งครัดด้วยโดยเฉพาะเครื่องบูชานะครับการทำผิดแต่ละเรื่องก็จะมีเครื่องบูชาแต่ละอย่างที่เขาจะต้องนำมา ซึ่งถูกกำหนดไว้อย่างละเอียด
พระเจ้าทรงมีเป้าหมาย
และเป็นผู้กำหนดอย่างเข้มงวดไม่ใช่ใครจะเอาอะไรมาก็ได้ไม่ใช่
เพื่อจะนำประชากรของพระเจ้ากลับมาและนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงทั้งได้เห็นถึงความร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำผิดบาปด้วย
แต่ความรักและพระเมตตาของพระเจ้าที่จะสำแดงถึงการให้อภัย
ปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักพิธีกรรมหรือการถวายต่างๆนั้นถูกกำหนดด้วยใครฮะถูกกำหนดด้วยใครฮะ
คนที่ถวายใจเนี่ยถามว่าใครเป็นคนกำหนด
ฮะ
เวลานี้หลายที่มีอะไรให้ลายๆนั่นนะฮะใครเป็นคนกำหนด
ไม่เคยมี
ใช่ไหมครับแต่มายุคนี้แหละ
เมื่อก่อนที่เห็นก็คือ
น้ำแดงทำไมเขาไม่เอาเป๊ปซี่มามีไหมเออมีเหมือนกันนะเป๊ปซี่อาจจะซ่ากว่านะเดี๋ยวจะสำลักก็ได้นะครับต้องเอาน้ำแดงน้ำเขียวเนาะต้องเอาสิ่งต่างๆมาเพื่อจะบูชาสิ่งนั้น
คนหรือเจ้าของคนที่จะไปถวายเป็นคนกำหนดเองผมขายส้มโอผมเอาอะไรไปถวายส้มโอผมขายกล้วย
เอาอะไรไปถวาย
ต้องเอากล้วย
เจ้าตัวเป็นคนกำหนดเองแต่ในพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กำหนด
เมื่อพระเจ้ากำหนดแกเอาไก่ไปให้พระเจ้าเอาไหมฮะคงจะอื้อนะโยนทิ้งละ
เพราะพระเจ้าวันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ดังนั้นคนที่จะทำผิดแล้วจะต้องเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เท่านั้นที่ไปถวายแด่พระเจ้า
ดังนั้นเราจึงเน้นให้คริสเตียนศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรารู้จักพระคำของพระเจ้าเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างถูกต้องไม่ใช่คิดเองไม่คิดอยากจะทำอย่างนี้อยากจะทำอย่างนั้นและทำให้พระเจ้าพอพระทัย
แต่เราจะต้องรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนแล้วเราก็เชื่อฟังโดยการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจึงพอพระทัยดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระเจ้าหมายว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ารับยอมรับสิ่งที่ได้กระทำนั้นไม่ใช่ว่าพระเจ้าชอบสัตว์นะพระเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัตอะไรเงี้ยไม่เขาหลายคนก็คิดถึงคาอินกับอาเบลใช่ไหมแหมพระเจ้าชอบแกะเนื้อแกะมากกว่านะไม่ชอบอะไรพวกผักพวกถั่วนะเพราะอะไรฮะเพราะใครเอาผักต่างๆที่พืชไร่ของเขาไปถวายพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่พอพระทัยไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ชอบผักแต่ท่าทีข้างในไม่ถูกต้องนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพี่น้องที่รักวันนี้เราจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องเมื่อเรานมัสการพระเจ้าผู้เรานำเครื่องบูชามาถึงพระองค์ผู้จะนมัสการพระองค์สิ่งที่สองประเภทของเครื่องถวายการถวายเครื่องบูชาเป็นการนมัสการพระเจ้าและครั้งเมื่อเราถวายทรัพย์ผู้นำจะบอกว่าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์การถวายทรัพย์เป็นการนมัสการพระเจ้าอย่างที่จะมอบถวายให้กับพระเจ้าประเภทของเครื่องถวายนะครับมีเครื่องบูชาสำคัญในอิสราเอลประมาณ5ประเภทถ้าแบ่งก็เป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่ก็เรียกว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มเครื่องบูชาที่ต้องใช้สัตว์เป็นเครื่องบูชาในเลวีนิติบทที่1นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5แรกก็คือเครื่องเผาบูชาพระเจ้าทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากเต็นท์นัดพบว่าจงพูดกับคนอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่าเมื่อคนใดในพวกท่านนำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้า ให้นำสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครื่องบูชาของท่านมาจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะถ้าเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงโคก็ให้เขานำสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิให้เขานำมาเนำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อให้เขาเป็นผู้ที่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเครื่องเผาบูชานั้นและเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่โปรดปรานเพื่อทำการลบมลทินของผู้นั้นเครื่องเผาบูชาเพื่อจะชดเชยความบาปทั่วๆไปแต่เวลานี้เราไม่ต้องทำแล้วพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ครบถ้วนวันนี้เราไม่ต้องนำวัวไม่ต้องนำแพะนำแกะมาผู้จะทับเผาไว้บนแท่นบูชาแต่พระเยซูเจ้าได้เป็นเครื่องเผาบูชาแทนเราแล้วแสดงถึงความการที่จะอุทิศชีวิตให้แด่พระเจ้าสิ่งที่สองคือเครื่องสันติบูชาในเลวีนิติบทที่3นะครับเพื่อแสดงถึงความสำนึกนะในพระคุณของพระเจ้าในเลวีนิติบทที่3บอกว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดถวายเครื่องบูชาเป็นสันติบูชาถ้าเขาถวายโคผู้หรือโคเมียจากฝูงให้เขาถวายสัตว์ตัวที่ไม่มีตำหนิแด่พระเจ้าให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์ตัวที่จะถวายและจงฆ่าเสียที่ประตูเต็นท์นัดพบบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาการถวายเครื่องสันติบูชามีจุดประสงค์เพื่อจะสำแดงถึงการความสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและเป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนื่องจากเครื่องสันติบูชานะครับเป็นสัญลักษณ์ของการมีสันติภาพกับพระเจ้าคนที่จะถวายจะรับส่วนหนึ่งที่สามารถจะรับประทานได้นั่นเป็นเครื่องสันติบูชาเครื่องบูชาที่3คือเครื่องบูชาไถ่บาปในบทที่4นี่ก็ใช้สัตว์ในงานในบทที่4เลวีนิติบทที่4พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำผิดสิ่งใดที่พระเจ้าซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชามิให้กระทำด้วยเขาไม่ได้เจตนากระทำสิ่งเหล่านั้นประการหนึ่งประการใดถ้าผู้กระทำผิดเป็นปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ย่อมนำกรรมบาปมาสู่ประชาชนเหตุด้วยบาปที่เขาได้กระทำไปก็ให้เขานำวัวหนุ่มซึ่งไม่มีตำหนิมาถวายเป็นเครื่องไถ่บาปนี่เป็นการกำหนดสอนแรกเลือกก็ได้วัวก็ได้แพะแกะก็ได้ไม่มียากคนยากจนดีเอานกก็ได้แต่อันนี้เป็นการกำหนดจะต้องเอาวัวหนุ่มมาถวายแด่พระเจ้าเพื่อชดเชยบาปที่ได้ทำไปโดยไม่เจตนาพี่น้องเคยทำไหมฮะความผิดโดยไม่เจตนาเคยไหมฮะนับไปทั่วเหมือนกันพี่น้องจะคนที่ทำผิดโดยไม่เจตนานะครับแล้วก็มีมนทินรู้เท่าไม่ถึงการทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นการนำความบาปกลับคืนสู่สันติภาพกับพระเจ้าแสดงถึงความร้ายกาจของความบาปคนที่ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นคือคนที่ทำบาปโดยไม่ตั้งใจหรือสองคือทำบาปเนื่องจากอาจจะเป็นความอ่อนแอหรือการละเลยนะครับเขาต้องนำวัวมาถวายอันที่4เป็นเครื่องบูชาสุดท้ายที่ต้องใช้สัตว์คือเครื่องบูชาลบความผิดนะครับในบทที่5เลวีนิติบทที่5ข้อที่14บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าถ้าผู้ใดทำการไม่ซื่อตรงและทำบาปโดยไม่รู้ตัวในเรื่องของบริสุทธิ์แด่พระเจ้า ให้ผู้นั้นนำแก่ผู้ที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปถวายแด่พระเจ้าเพื่อชดเชยหรือชดใช้บาปที่ทำต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นพี่น้องที่รักคือคนที่เราทำผิดโดยไม่เจตนาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อไปถวายเครื่องบูชาแล้วจะต้องเสียค่าปรับด้วยในเวลานั้นจะปรับประมาณ 20% ของสิ่งที่ทำเช่นขโมยไก่มาตัวหนึ่งนะไม่ใช่เอาไก่ไปคืนตัวเดียวนะไอ้ 20% นี่เป็นไงโอ้โหไปเพิ่มเงินไม่ได้นะฮะต้องเสียค่าปรับด้วยจริงน่าสนใจเมื่ออ่านแล้วนะครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกละเอียดการยืมแล้วลืมเอาให้เนี่ยลืมเอาคืนก็ผิดด้วยการไปเจอของแล้วไม่ได้เอาของนั้นไปคืนเจ้าของก็ผิดด้วยขโมยของคนอื่นผิดต้องเอาไปคืนแล้วเสียค่าปรับด้วยนั่นเครื่องบูชาลบความผิดบาปพี่น้องที่รักคนที่ทำผิดพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเครื่องบูชาเครื่องเผาบูชาเครื่องสันติบูชาเครื่องบูชาไถ่บาปบูชาลบความผิดเขาจะต้องนำสัตว์ที่ถวายนั้นเป็นเครื่องบูชานั้นไปยังแท่นบูชาของพระเจ้าถ้าเอาวัวก็จุงวัวไปใช่ไหมไม่ทราบที่ตัวแล้วหมาหรือหมีพระเจ้าบอกให้เอาวัวเอาหมาไปได้ไหมไม่ได้พระเจ้าไม่รักพระเจ้ากำหนดไว้หรือคนที่ทำผิดพระเจ้าบอกถ้าไม่มีวัวเอาแกะอุ้มแกะจากไหนจากฟูงจากคอกในบ้านที่เลี้ยงแกะและตัวนั้นเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่ไม่มีตำหนิอาจจะเป็นตัวที่เรารักที่สุดในครอบทุกวันที่มันเลี้ยงมันใช่ไหมเวลาเอาหลานให้มันมันมันน่ารักมากมาเรียกพ่อมาคอมเมนต์ตั้งชื่อมันด้วยสมหวังสมหวังแม่ทุกวันทุกเช้าต่อข้าวเป็นสมหวังแล้วมามันก็รู้แสนรู้นะพอเรียกสมหวังก็มาแล้วนะสมหวังก็มาแล้ววันหนึ่งเมื่อเราทำบาปพระเจ้าบอกเอาตัวนั้นแหละในข้อพระเจ้าตัวสมบูรณ์ตัวที่ดีที่สุดและขณะอุ้มมาพยายามเป็นนักโทษของพระเจ้าไม่ใช่ข้างในแต่หน้าเป็นนักโทษออกมาถึงแล้วไงครับเอามือวางบนหัวมันความผิดของเราถูกถ่ายไปที่แล้วไม่ได้มอบให้กับปุริเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าบอกว่าคนนั้นต้องฆ่าลงมือฆ่าเองใครฆ่าวัวให้ฆ่านี่ฮะใครฆ่าวัวไหมโอ้โหมันจะคงจะไล่กันปุ้นอ่ะนะฮะถ้าไม่เคยฆ่าเนี่ยนะแล้วตัวที่นั่นเป็นจุดพี่น้องจะกล้าฆ่าไหมกำลังจะฆ่ามันมันก็มองตาเราผิดผิดผิดผิดบาปมันน้ำตามันอาจจะไหลแต่เจ้าของที่เคยเรียกมันทุกวันทุกวันแต่ตอนนี้มันจะต้องตายพระเจ้าต้องการทำอย่างนี้เพื่อ ให้คนทำผิดนั้นสำนึกให้รู้ว่าบาปที่เขาทำนั้นร้ายแรงและฝูงสัตว์ในเรือนที่อยู่กับเราที่เราเลี้ยงมา ที่เรารักและผูกพันแต่มันจะต้องตายแทนเราพระเจ้าบอกเอาสัตว์ที่เลี้ยงเนาะไม่มีตำหนิไม่มีพิกลพิการเป็นเครื่องบูชาที่ดีที่สุดที่จะนำมาถวายพระเจ้าจูงมันอุ้มมันไปที่เต็นท์นัดพบเอามือวางบนโอนความบาปของเราให้ไปถึงสัตว์ตัวนั้นแล้วต้องลงมือฆ่าเองที่สุดมันต้องตายตายด้วยน้ำมือใครน้ำมือเจ้าของเพราะความบาปเราคิดว่าเป็นเรื่องสนุกไหมที่จะนำเมื่อเราทำผิดแล้วที่ต้องฆ่าสิ่งที่ดีที่สุดของเราตัวที่เรารักดังนั้นเรื่องความผิดบาปเรื่องการอภัยความผิดบาปไม่ใช่เรื่องเล่นๆท่านพระเจ้าอยากให้ชนชาติของพระเจ้าสำนึกถึงความผิดนั้นคนที่ยำเกรงพระเจ้าความผูกพันกับพระเจ้าเพราะเขาจะต้องฆ่าจำเพาะพระพักของพระเจ้าเท่านั้นเขาไม่สามารถจะนำสัตว์ตัวนี้เข้าไปที่ตลาดให้เขาฆ่าแล้วก็อุ้มมาไม่ได้เขาจะไปซื้อสำเร็จรูปนะแช่แข็งมาตอนนี้เอามาและถวายพระเจ้าไม่ได้เขาจะต้องลงมือฆ่าเองพวกพี่น้องรักนั้นเป็นวิถีชีวิตของชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าอยากให้เขาสำนึกในความผิดบาปและมองเห็นความรักของพระเจ้าแต่เราเองเวลานี้ไปฮะไม่ค่อยสะทกสะท้านไม่ค่อยเห็นความร้ายแรงของความบาปความผิดที่เราได้กระทำแอบได้ก็แอบดีได้ก็หนีมันจึงมีผลต่อสังคมต่อชีวิตของเราถ้าเราเองยำเกรงพระเจ้าเราเองก็จะระมัดระวังดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์นั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเครื่องสัตวบูชามีจุดประสงค์สองประการเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าสัตว์รับโทษบาปแทนมนุษย์ยิ่งเป็นนกพี่น้องที่รักเมื่อนำนกมาพอถึงเมื่อเรายากจนไม่มีแกะไม่มีวัวนำนกมาทำยังไงครับบิดหัวชีวิตแทนชีวิตนั้นสิ่งที่สองสัตว์ต้องตายเพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตหนึ่งต้องสละให้เพื่อช่วยอีกชีวิตหนึ่งให้รอดถ้าไม่ทำผิดแล้วไม่ถวายเครื่องบูชาพระเจ้าก็จะเอาชีวิตเราไปเหมือนกันแต่เนื่องจากสัตว์นั้นรับโทษแทนเราแล้วพี่น้องจะรักเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าคนที่เคยเอาแกะไปและฆ่าเองไปเผาเครื่องบูชานั้นอยากจะทำผิดอีกไหมสะท้อนถึงชีวิตวิถีชีวิตที่จะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์จะบอกพระเจ้าแล้วใครทำเชื่อฟังพระเจ้าอวยพรด้วยใครไม่ทำผิดแล้วไม่ถวายเครื่องบูชาก็ถูกลงโทษด้วยเหมือนกันดังนั้นพระเจ้าให้สังคมใหม่สร้างชีวิตใหม่ในชนชาติของพระเจ้าการกำหนดสัตว์ต้องไม่มีที่ตำหนิต้องสมบูรณ์เมื่อเราอ่านดีๆสัตว์นั้นอายุ1ปีใช่ไหมพิกลพิการไม่ได้ก็คิดถึงหลายคนเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับมีคนหนึ่งเลี้ยงหมูเกิดลูกมา10ตัวถวายให้พระเจ้ากี่ตัวฮะโอ้ถวายพระเจ้า1ตัวแต่ยังไม่บอกว่าตัวไหนเลี้ยงไปก่อนอ๋อไอ้จ้อยนั่นแหละคือตัวที่ของที่สุดของเพื่อนให้พระเจ้านะนั่นคือหมูของพระเจ้าเลี้ยงเองเติบโตขึ้นเองเลี้ยงไปเลยมาไอ้จ้อยมันโตไวฮะ
นาะแล้วเป็นไงครับ
เจ้าของก็เปลี่ยนใจอีกเออนะเปลี่ยนใจอีกแต่แท้จริงพระเจ้าทรงรู้ในความตั้งใจของเราแล้วสอนให้เราที่จะยำเกรงพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์สูงสุดต้องทำตามกฎที่วางไว้อย่างเข้มงวดสอนให้คนยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงกับพระเจ้า
ไม่ได้ต่อรองลงจะฆ่าไม่มีน้ำแดงเอาแป๊บซี่ได้ไหม
โปรดจะฆ่า
ไม่ได้เลี้ยงแกะเอาไก่ได้ไหม
พระเจ้าบอกพระเจ้ากำหนดสิ่งเหล่านั้นต้องนำสิ่งนั้นมาไม่ใช่ตามใจเราแต่จะต้องตามพระทัยของพระเจ้ายอมกับพระเจ้าทั้งหมดกำหนดสัตว์ที่เลี้ยงเองตัวที่รักที่สุดมีค่าแสดงถึงผลร้ายแรงของบาปที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักที่สุดไปอับราฮัมรักอิสอัคมากพระเจ้าบอกอับราฮัมเอ้ยเราต้องการอิสอัคจงนำอิสอัคไปที่ภูเขามูเรียเพื่อจะไปถวายเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมก็เชื่อฟังและทำด้วยความจำนนกับพระเจ้าไม่มีข้อต่อรองพระองค์เจ้าข้าเอาซาราไปได้ไหมไม่อยากเอาอิสักไปเอาซาราไปได้ไหมไม่ต้องร
อสัตว์ซื่อและให้กับพระเจ้าก็นำไปจริง
ๆพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือระบบการถวายเครื่องบูชาทั้งหมดนั้นไม่สามารถช่วยคนบาปได้ถ้าเขาไม่ถวายด้วยท่าทีที่กลับใจและยอมสารภาพความผิดบาปนั้นกับพระเจ้าเขาต้องยอมจำนนกับพระเจ้าปัจจุบันนี้เราไม่ต้องถวายสัตวบูชาเพราะพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วแต่เรายังจะต้องสารภาพความผิดบาปเพราะการสารภาพแสดงเห็นว่าเราสำนึกในความบาปถ่อมตัวลงถ่อมใจลงต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ต้องสารภาพและกลับใจใหม่และบอกกับพระเจ้าว่าจะไม่ทำอีกพี่น้องจะรักการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นก็จะไม่มีค่าอะไรถ้าเราไม่กลับใจและเชื่อฟังพระองค์เป็นเหมือนวัคซีน
พี่น้องนะวัคซีนถ้ามันอยู่ในขวดอยู่นะครับเราเอามาไว้ในบ้านแต่ไม่ได้ฉีดเข้าไปในร่างกายมันจะช่วยอะไรไหม
ไม่มีผลอะไรมันก็อยู่ในบ้านมันก็เป็นวัคซีนเท่านั้นแต่ต้องฉีดเข้าไปในร่างกายของเราผู้จะต่อต้านโรคภูมิคุ้มกันได้ถ้าเรานมัสการพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้กลับใจไม่ได้สารภาพกับพระเจ้าการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของเยซูก็ไม่มีความหมาย
เราต้องหลายเป็นเหมือนเครื่องบูชาแด่พระเจ้าใช่ไหมอาจารย์บอกว่าข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านหลายถวายตัวให้กับท่านของท่านให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่นั่นหมายว่าเรากำลังนำชีวิตของเรามาถวายบนแท่นบูชาพระเจ้าเมื่อเราต้องหลายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าต้องตายตายแล้วบ่นได้ไหมนินทาไม่ได้เครื่องบูชาที่ตายแล้วมาเพื่อจะนมัสการพระเจ้ายกย่องพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือเครื่องบูชาที่ถวายให้กับพระเจ้าเพราะตายแล้วแต่ที่ไม่ตายเพราะอะไรฮะเราต้องถวายให้กับพระเจ้าทั้งหมดนอกต่อไปนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเราเป็นเครื่องบูชาที่ตายแล้วชีวิตเก่าต้องตายที่มีชีวิตอยู่นี้เพราะพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและผมเชื่อว่าชีวิตเราจะเปลี่ยน
เราจะมีท่าทีใหม่ในการปฏิบัติพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าในการดำเนินชีวิตแต่ละวันพวกเราจะยกย่องพระเจ้ามากขึ้นเครื่องบูชาที่สองเป็นเครื่องบูชาเป็นพืชผลเนาะเรียกว่าเครื่องธัญบูชาในบทที่2เลวีนิติบทที่2บอกว่าเมื่อผู้ใดนำธัญบูชามาถึงเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าก็ให้ผู้นั้นนำยอดแป้งมาถวายให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานด้วยแล้วนำมาให้บุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตผู้ถวายบูชาจะหยิบยอดแป้งคลุกน้ำมันกำมือหนึ่งกับกำยานทั้งหมดออกและปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแท่นบูชาบนแท่นคือบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นของอาโรนและบุตรของเขาเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าพืชผลพืชพันธุ์ต่างๆที่จะนำมาถวายต้องถวายสิ่งที่ดีที่สุดในที่ที่ทำเป็นแป้งจริงๆแล้วเครื่องธัญบูชาจะถวายควบคู่กับเครื่องเผาบูชาเสมอเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงยกความผิดบาปธัญบูชาเป็นสิ่งที่เตือนประชาชนว่าอาหารของพวกเขามาจากพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าได้ประทานให้และเขาเองจึงเป็นหนี้ชีวิตของโปร่งใช่ไหมจึงถวายให้กับโปร่งถ้าไม่ใส่เชื้อนะครับในที่บอกไม่ให้ใส่อ่านต่อไปนะแป้งต่างๆที่ถวายท่านจะไม่ใส่เชื้อเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์น้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของการเจิมการสถิตของพระเจ้าคลุกด้วยน้ำมันแล้วถวายแด่พระเจ้าพี่น้องครับทุกวันนี้ไม่ทราบเมื่อเราอ่านแล้วทำไมให้ชนชาติอิสราเอลทำปศุสัตว์ใช่ไหมต้องเลี้ยงแกะต้องเลี้ยงแพะเพราะพระเจ้ามีจุดประสงค์ถ้าวันนี้เราจะต้องอุ้มแกะเมื่อทำผิดก็ต้องเอาแกะมาถวายแด่พระเจ้าบางบ้านจะใส่หมดข้องแล้วล่ะไม่รู้จะเลือกตัวใดแล้วล่ะเพราะมันไม่มีอะไรให้เลือกแล้วนะฮะแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าต้องการให้เราสำนึกแล้วจะไม่ทำอีกทุกวันพระเจ้าประทานสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราพระเจ้าประทานสติปัญญาประทานกำลังความสามารถวันนี้เราได้นำอะไรมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าไร่นาเราก็ไม่ได้ทำไม่น่าเราก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาถวายให้พระเจ้าเลยเนาะแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการชีวิตทั้งหมดถ้าเราถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าชีวิตเก่าของเราต้องตายที่มีชีวิตอยู่นั้นเป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าประทานให้ถวายแด่พระเจ้าต่อไปนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงบ่นเสียงนินทาเสียงต่อว่านะด่ามันไม่มีนะเพราะอะไรตายไปแล้วหรือจะต้องให้ฆ่าอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะลำบากหน่อยนะแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีท่าทีใหม่พี่นี่ครับมีชีวิตที่เป็นของพระองค์จริงๆเพราะเราบอกว่าเราถวายทั้งหมดให้กับพระเจ้าเราเข้ามาโอ้พี่น้องครับมันจะมีท่าทีใหม่เราเข้ามาเพราะอะไรฮะอยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าอยากจะยกย่องพระเจ้า
คนที่อยู่ข้างก็อยากจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับนั้นสันติสุขของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรของพระเจ้ามาที่นั่นชีวิตที่อยู่เพื่อนมัสการเพื่อจะเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นที่เรามีชีวิตอยู่เวลานี้ดังนั้นเครื่องบูชาที่ไม่ตายใช่ได้ไหมฮะ
แก่ไปอาโลนะครับตามสบายนะเอาหม้อให้อาโลนแล้วกลับบ้านนะแกมันวิ่งตาม
หน้าพระพานะได้ไหมฮะไม่ได้พระเจ้าก็จะไม่รับด้วยตรงค่ะไม่มีใครจะยอมบังคับให้ท่านยอมจำนนกับพระเจ้าได้นอกจากท่านกับพระเจ้านั้นวันนี้เรายอมกับพระเจ้าแค่ไหนข้ายอมทุกอย่างจะเชื่อฟังทุกอย่างเรายกมือสรรเสริญพระเจ้าบอกกับพระเจ้าอย่าให้เรายกมือกับพระเจ้าเฉพาะในโบสถ์เนาะแต่จะยกมือบอกกับพระเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในโบสถ์อยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านยอมกับพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างและจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ลอยฐานด้วยกันนะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะเครื่องบูชาต่างๆพระองค์เจ้าข้าความบาปเป็นสิ่งที่ร้ายแรงและเป็นเหตุให้เราทั้งหลายต้องถูกแยกจากพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าได้วางกฎเกณฑ์ไว้ที่ชนชาติของพระองค์ต้องเชื่อฟังและทำตามและรับการอภัยแต่ในเช้าวันนี้เราทั้งหลายอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายแทนเรารับโทษแทนเราขอพระเจ้าสร้างใจใหม่ให้กับเราทั้งหลายที่เราจะเชื่อฟังพระองค์ที่รับการเปลี่ยนแปลงมีชีวิตใหม่พระองค์เพื่อจะสรรเสริญและยกย่องพระนามของพระองค์เจ้าพระองค์จะข้าขอพระเจ้าสร้างเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นคนใหม่และจะเชื่อฟังพระองค์เพื่อจะรับพรจากพระองค์เจ้าวันนี้ขอการสถิตอยู่และขอกำลังที่มาจากพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะสามารถจะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าได้อยู่เสมอเราขอฝากและมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระอธิษฐานในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนพระเจ้าพรครับ